3 мая па 25 кастрычніка ў ватыканскіх музеях пачынаецца час вячэрніх наведванняў і музычных вечароў. У гэты перыяд па пятніцах пазнаёміцца з экспазіцыямі музеяў можна будзе не толькі ў звычайны час, але таксама і вечарам з 19 да 23 гадзін. Акрамя таго, вячэрнім гасцям прапануецца магчымасць паслухаць класічную музыку ў атмасферы старажытных станцаў Рафаэля і тэрасы Пінакатэкі, у дворыку Яловай шышкі і ў Грэгарыянскім музеі светскага мастацтва. Музычныя мерапрыемствы будуць адбывацца таксама па пятніцах з 20:30 да 23 гадзін вечара. Запланавана, што пройдзе 21 канцэрт, на якіх прагучыць музыка Брамса, Дэбюсі, Бетховена, Рэспігі, Мендельсона, Піацолы і іншых кампазітараў. Музыкальныя мерапрыемствы пройдуць пад агульнай назвай «Цудоўна чуць». Іх арганізатарамі, акрамя ватыканскіх музеяў, з'яўляюцца музейны комплекс Каралеўскага палацу Вінарыя Рэалі і дзяржаўная кансерваторыя імя Джузеппе Верде у Турыне. Спецыяльна для вячэрніх наведвальнікаў дырэкцыя ватыканскіх музеяў распрацавала серыю экскурсійных маршрутаў, прысвечаных музычнай іканаграфіі. Першы з іх называецца «Пінакатэка», музыка, якую трэба ўбачыць, а другі – Грэгарыянскі музей свецкага мастацтва і музей Пія Клементіна, музычныя сведкі старажытнага свету. Пазнаёміцца з больш падрабязнай інфармацыяй пра мерапрыемствы, а таксама замовіць білеты і экскурсіі можна на сайце ватыканскіх музеяў www.muzeyvaticani.va.